סלאם 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 גיא, בחול יאגי פיח.
מיגי פיח.
בח בח, פיח גיי.
יו קופה, אמ. מסי ג'י, אילבון יום מטריזה, וואלה.
סי, לקונגולה, מום. סי, אילניון יום מטריזה, סי. אוקיי. Congolais là.
Mais gars, est-ce que tu n'y as pas le Congo Brazzaville, Baham?
Ya, yeah, non, 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 parce que nous, 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 gars, vous ne maîtrisez plus?
Ah, mais bité li ni sandi tamit ñawna quoi. Non, mer mom suñu naré am benen yoon mom ñu fubalé ko benen réew quoi, franchement.
Mënul ñak nak yow.
Mais ñom dégg na sen supporter yu bari duggu ñu dé. Gars dañ doon xéxal.
Non, xaj duggu ñu, xaj bi.
Non, gars kat say ñu ki é, ñu yéno match bi mo.
Ñom sen capitable mën nañ 17 millions habitants.
Quand même.
Wow, mais les Congolais là, vous avez bien joué, machallah. Dem ngeen 2-0 am fogg né yéna ci nek commencé jubilé Twitter du touch nan les Sénégalais mais nak ah tamit niveau yi bokul xama guys parfois da ngay play tok ni quoi xama di play way ngay play ko man mu dougal ben dougal ña ngani ni
non affaire bi lolou sax ñun
wala nga jubanti ko
Sénégal affaire bi Sénégal de len mayon tout advantage melen tout des soir affaire mais comment le niveau est bokul niveau yi xadul bay bokul say kangolé way menu bay way
mom limay wax moy congolais c'était normal quoi bon pour vous ne savez que parler mais quand il s'agit d'Asie vous ne faites rien du tout. On vous a sicoté, on a installé des climatiseur dans votre stade et on vous a laminé quatre
votre dem nañu sati ndax ñoo ngi duggal bi amul var xam nga qualification afrique amul var man lolou dina ci wax après parce que lolou mom lolou benen discours la way gaay sati nañ sandi nañ ay bouteille suñu supporter duggu nañ ñu genné len amul sécurité amul dara wax Twitter wej Sénégal Congo ñu perd et sans bi attention ñom so moytu duñ dem sax barrage.
Ah,
c'est match contre Soudan final les deux.
Dina ñew ci yow yep inshallah ñu jar ci présentation yi comme d'habitude mal la Mamadou Ndiaye ñu may nane Big Mo ma nga andak sam waji l'expert Mamour Diouf ñu may nane Insane
ma ngi ci ginaaw yow capitaine bi. So guys, welcome back to Sportcast 221. It's your boy Insane from Salah, the Senegalese boy. Yeah maji, let's go.
Ak Cheikh Ndiaye ñu koy nane CJ nakala.
Yeah, jajep sama gaay comme d'hab ma leni ziaré di len dalal ci un épisode bu bess wa man comme d'hab rek ba xol yaangi fe tay mom roubé tay mom épisode roubé lay don quoi car len lu nek ci épisode
tay le bu meuna nek tay
wa ak technicien bi mang géré caméra bi 13 ñoy ziar
wa salam sama gaay ma len ziaré ñepp di len wax welcome back ci un épisode bu bess tay mom moy lolu ñoko fam
wa mingok suko defé mo tay mom épisode Sénégal la quoi drapeau yaangi fi xama gaay son nañ mayo logo ba nga né logo bi sa version rouge la fofu toj xama suko defé ñu daali jox Mamour Insane rek mu ñew indi ñu analyse pré match num gissé préparation Lyon yi ak ambiance bi stade bi dégg na ba neul la fé stade bi est-ce que 3h avant
non midi wa ba gaay di xëccio
etc wa yow daal ñewal ci ki rek pré match bi rek
bon match bi mom la may wax sa ci trêve bi moi bi dañu waron gagner 2 matchs yeb pour le groupe parce que fiñu nek fofu suñu place quoi nekul lo xamné surprise la wala dara mais fofu lañuy fofu moy suñu place moy première place because suñu xolé ranking bi ñun fofu moy suñu place fofu lañ wara mëna taxawé kon nak xeyna nak démarré wuñu bu baax suñu compétition mo waré lon sa yenn pression yi mais si c'était à l'ordre normal rek tay ji duñ fi nek di indi détaillé tout gis nañ nak équipe bu serré les 2 matchs ñew nañ contre Soudan préparer ko jouer ko gagner ko aisément sans aucun problème mu déssone nak contre Congo bien vrai que na mon pression manam réseaux sociaux yi wax yi et tout xamone nañ effectif ci effectif rek jour xoluñu len xamone nañ aussi tamit ci footballistiquement meluñu len mais ñom lepp lo waxone rek dañ nan la stade des martyrs la marmite j'espère que vous ne maîtrisez plus maintenant
voilà ça ni xer né
Non, 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 à laisser un message sur côté compatriote gis ngeen congolais dañu paré nek bëgg seen dëgg fajar tel ñu gën ñom ñëpp dem stade mais ñun 50,000 places mënu ñu ko fessel et je le répète 50,000 places du dara war nañ koy fessel afrique yëpp seen match yëpp huit clos lay doon ñun sénégal kessé ñoy jouer suñu stade bi MT xamna après yow diñ ci ñëw lu waral loolu ak tamit lan moy solution yi peut-être dañ ci wax mais ñu gis congolais ñu bëgg match bi téla gën yenu match bi mais bon l'expérience fait a fait la différence.
Wow, CJ, CJ, you know, say affaire again?
No, man, match bi mo wax deug yalla avant match bi déjà waxon nako musuma tit même Congo bi mu démé avantage 2-0 sax man xamone na ni équipe bi ni manam yorul dara par waxon nako avant match bi suñu narone match nul par des erreurs suñu erreur lay don té loolu la fa démé sax suñu ñaar ñaari bi ñu encaissé mom par ay erreurs défensives wala erreur yu ndaw ay sew sewan ko lay don quoi xam nga donc offense tamit mën na ni ngaté ngalama Pape Thiaw changement yim def tamit ça se voit que def na différence mais match Sénégal Congo mom ça ni wante deug mom Congo taxu ñootu am ñu ko faral di waxe mom Sénégal ci bopum sax jamono ji équipe africaine est-ce que amna ay Afrique africain ñu mën quoi xolal ci milieu terrain bi le préparatif mais li nga wax tamit mamour li mu wax lol tamit d'accord na ci manam Congo ñom de leni gis amna ay nit ñoo xamanteni dañoo financier stade bi c'est vrai que nak niveau yu bokul peut-être nak ñe Congo gën nañ jé match bu toll ni ñenn nañ ko ñenn bo xamanteni say do sax comprendre avait da dison ci mom ci ñom
pour man dafa dison ci ñom
da dison voilà non la dem non la fa demé da dison ci ñom té tamu ñu djé jaru match yi quoi xam nga lo tax ben instant xam na sénégalais tamit dañ nan ay sénégal soudan mom say moy lool biñu len tax djub mais c'est vrai que nak match sénégal won nañ ko mëna ki quoi match Estad Ablaye Wade on est mon faisal de stade bi quoi nak duñ créer ben stade bu toll
non ben match bi sax après dinañ ci ñew wax en détail
bobu lañ warona tamalé nak
non bi moy tang bi dañ zéré congolais ba faré bu ko bé jall na mom dinañ ci ñew quoi
mais les congolais mom fimbuy xala bi fimu mom tay
légui début match bi yeen non lañ gissé sénégal quoi parce que sénégal première mi-temps bi gagne hein ouais Koulibaly gaay diko roulette quoi Koulibaly gagne hein. Non,
lol mon, non moi je comprends pas mais
ak Mendy wa Mendy Koulibaly ñom su fekke ñom ñoy roubé tamit
wax deug
pour man Mendy dafa focastalu quoi parce que pour ba ko tamit dafa glissé pour so xala même Elimane Dia première action dafa daanu quoi wa Afrique nak lolé suñu problème parce que yow da ngay am match yu reuy mais terrain yi ngoy jouer de un c'est pas sécurisé de pour le baaxul ya beaucoup de détails quoi. Bon, Massi, man mom lima gis moy suñu entame mom déssé bax parce que dañu né prip ñu gis Congo wam dafa réservé wu taxaw ñun tamit ñu xamné équipe bi ñoko mën ñëmé wuñu mais ñun tamit ñu réservé wu da ngay gis né ñom suñu yoré bal ñun def pressing dañuy taxaw xaar lé mo né ñom suñu jallé suñu milieu terrain rek dañuy am dara lool nak mo ñu gënon sonal premier mi-temps bi mais après deuxième mi-temps bi si tu vois amna yu xaw nañ ko rectifier quoi d'après man
ah man mo wax deug fa yalla lima gis moy xam nga football afrique wax deug fa yalla yombul dara même so mané équipe déjà yow da ngay dem réew bo xamné ñu ci bari parfois soy football équipe bu ndaw ma so fa dem parce que joueur sénégal yi ma sa dem congo xana cadre yi ma sa nañ fa dem ben yon ñaar yon match ki
way 11 lañ fa gëj
wa voilà ya ngay gis xam joueur yu ci yop ma suñu fa dem yo so wacce réew bo xamné ma so fa tek sa tank parce que gaay dañuy comparer afrique ak europe afrique yow so nekké portugais espagnol réew Europe yépp dem nga fa paré xam nga so ñëwé foy gérer xam nga noy gérer réew mi mais yow ay wacc réew bo xamné yow mëso fa tek sa tank lolu day laaj nga adapté wu deuxième bi moy pelouse du bax pelouse bi baxul Afrique rarement ngay football ci terrain bo xamné pelouse bi bax na xana so démé ay réew Maroc ay Égypte Sénégal mom légui am nañ pelouse bax parce que stade bu bess la motax mais Sénégal yag nañu football ci pelouse yo xamné moy lolu yaay dégg légui nak après nak da ngay gis ambiance Afrique gaay dañuy acharné wu de trop quoi parce que Afrique dañu am Afrique ci bopam mo am ben rivalité entre ñom ñaar anduñu lolo tax bon duma dugg ci ay affaire politique ak yoy mais Afrique ci bopam andul en général donc yow so ñëwé sa réew duñ la accueillir bu baax réew ma so fa wacc do am pelouse bu baax ba nopi football africain dafa xawam baame quoi manam dafa xawam baame dafa physique de trop donc pour même so mané équipe pour nga door ko c'est tout à fait un problème légui nak sénégal motax mu départ bi xawa ki xawa metti et cetera légui nak moment bobu nak lo sax may dal ci kaw koulibaly ak mendy moment bobu genre joueur yam expérience mendy koulibaly mendy kan ngay wax yow 13 wax
Sadio Mane et Gana Gueye suñu 4 cadre yi
Sadio Mane Gana Gueye
non tay kenn gisul ci ñom très franchement
Koulibaly Mendy Sadio Mane Gana Gueye
wala tenek quoi
zaru match yi ñom ñoo wara canaliser ñeneen ñi way su fekke yow sa meilleur joueur Iliman Ndiaye la te Iliman Ndiaye France la juddo magge fa bon africain en soi manam ku judd magge Afrique
métis
yow mu nek muy galvaniser gaay di xama di indi ferveur bi di indi xama di melni leader quoi melni leader ci terrain bi yow ya problème parce que yow Sadio Mané yow mano gana mano am plus de 100 match équipe nationale Koulibaly plus ou moins la même chose Sadio Mané plus ou moins la même chose yow ben boy bo xamné ki gën la nek ci match bi lolou c'est pas normal motax après biñ duggé ci vestiaire yi fofu lañu gissé différence Pape Thiaw ak Aliou Cissé man deuxième mi-temps bi man tay deuxième mi-temps la nangul Pape Thiaw deuxième mi-temps la nangul Pape Thiaw
in Pape trust
wa tay mom dama lèr né man yag na défendre Aliou Cissé kuma yag sétane xamné yag na défendre Aliou Cissé way tay dama lèr né su nékkone El Tactico Sénégal 2-1 lañ koy doro wala mo am match nul teju paré ci match way Sénégal da duggal 2 bi yu gaw di gëna dem xama changement de mentalité bobu yag nañ ko xaar ci équipe bi quoi donc Pape Thiaw franchement Pape Thiaw tay mom kula nangulul rek da soxor tay mom kula nangulul rek da soxor 13 yo man nga ñew indi sa xalat
wa comme ni nga ko waxe rek man je pense que ni ngi ñew bokk xalat bokk gis ci côté bobu parce que man très franchement match bi fogon na ni suñu cadre ñoy def différence mi cadre yi nga xamni mom lañ lim légui ni surtout Sadio Mané fogon na ni matcham bi matcham la quoi mais il est passé à côté Gana Gueye waxi nop kéro gis nañ ni voilà ñetti boy lañ tek contre Soudan match bi jall xam nga man mang ko don xaar ci match contre Congo bi parce que comme ni ngi ko waxe rek match bi manam match la bo xamanteni ci pressure bi dafa bari won n'est ce pas angoma bi fancy xam nga yombuton dal no. Man dama yaakar ni genre match ci yenn boy da fay xawa metti parce que psychologiquement c'est pas facile pour nga gérer ko bu waxante deug te yalla tax
non
match bi démarré man ma gis cadre ni man ñom la doon gëna baye xel gaay di ben ni ni deto way Iliman Ndiaye djuk def différence benen bi national la ci yok mi Pape Gueye quel match
voilà
Pape Gueye c'est autre chose
comme d'habitude am nañu bu won tek Pape Gueye baré anañu
Pape Gueye man ma tek waxa ba anañu manom tek waxa ba non man ki lay don Gana Gueye Pape Gueye ak ki ni
Lamine Camara
non Lamine Camara
Habib Diarra Lamine Camara Pape Gueye
Habib Diarra
ay Diarra fi ba farang fi de var
Habib Diarra non
mak ensan ben ensan ñu bokk xalat
yow Habib Diarra ngay ndon
dama japp ne sa Gana Gueye lolo tax doxul tay parce que Gana Gueye fi ki taxaw Pape Gueye fofu non fofu sa lay gëna footballé sorti de balli quoi tay sorti de balli da fa yex quoi
dingi nonou quoi c'est que Pape Gueye dama fogon match bi du matcham xam nga ñun manam suñu mentalité dafa xawat nek ginaaw ba légui te football dafa évoluer côté bobu
c'est
actuellement ni da ngay gis ni ay boy de Niger di def différence tay lolou la gis te lolou mbekté la quoi contentement la dama won ni cadre yi man nañu commencé dem nank ñomit nañu xam ni seen heure lay mu jot ci quoi bu waré baye nañ baye boy yi paré nañu tay la ci am confirmation et Cheikh Tidiane Sabaly dugu 5 minutes def différence lol la yagal la ci Serif Ndiaye Serif Ndiaye nandu am temps de jeu ok Cheikh Sabo legui ni
Serif amna temps de jeu tay
te dugulul batay
di def ay foot rek
defu fi dara top gaay
te dem bari dem la dugu commenter wa Medina di wa saga
c'est que football du sentiment équipe nationale du sentiment sélection du sentiment dañu wax li fi am dal ci lenen
non lolou
Cheikh Sabo li manam convocation buñ ko convoquer goor ngi ni da ñom kaas
du yoon ana sumaro
mais gis ngeen différence non
wa def na différence
pas de ici
c'est l'essentiel quoi
voilà
donc Pape Thiaw
mo musuma wax buñ ko wodé dama né buum départ
non waxuma mo Jackson dé
non Sabaly
ah Sabaly
ngeen ñom kaas ñepp
sank rek ne né gis Jackson
nek tok ci crepe jata dégg na ñu bari don dal ci koom pourquoi ñi koy convoquer amul temps de jeu tay gis ngeen match excellent encore tay manam boy ñoo jël match bi jouer match bi gagner match bi tout simplement
Mas c'est milieu là.
Ma ci xalé la.
Mas c'est milieu là.
Xalé ils sont prêts. Man yag na ka wax Afrique ñofa man.
Mais rotu Serif Ndiaye tamit ngay.
Serif amul lu meex ci mom. Man ki duggal la. Man ki duggal la xam. Non frère, non da nga may deglu quoi.
Deggal Ndiaye fan ci Jackson.
Ni ki duggal Jackson
rek. Jackson. Jackson rek lañuy top.
Jackson
rek lañuy top.
Pause.
Nampi Jackson.
Mamul Jackson yow. Ak sa digënté ak Yalla Jackson à part Bibi
devienna passna
hein devienna
pass devié
maawu ñu
la la fi def
dama ko may
lan la def
ba mel téré do bare
Jackson lan la def lan la Jackson def
passna mel
Jackson Jackson
ben bi bo xamné da ko dag bal bi dugg
fi dara
Jackson deful dara mais Jackson Jackson da na def dara gaay naan dugulul tay na contraire la def deful dara way dugul na ba tax ye ñepp nopi ngeen préliminaire bi dafa jeex ñaar ñi ñu solo ci groupe bi
di kaas dañ ngeen dé ñaar ñu na sa nañ dañ ngeen dé 3 heures nata
podcast bi day ak tay
xol groupe bi la
première bi
mais c'est normal yow mi esan yow bi premier mi tay yow lan nga wax ci Jackson
non dama Jackson ñu dara tay
Jackson gaay ay centre yu yomb Jackson gaay
5 minutes nga war ñu waccel bal ñu civile garage bobu la ma
ci wa legi ma lañ leen ben affaire xara
mais lan la wax ma leen massi bi suñu mi-temps wé premier 10 minutes Jackson indi ko
waxon na
ko Jackson
I love you, Jackson.
Mais yow, 45 minutes, bi sifflé fin 45 minutes. Ñu ñëpp d'accord nañ ni Jackson.
Non, man waxuma dara. Man j'ai rien dit de tout.
Man
réaction là, une rétale.
Man was so disappointed.
C'est normal parce que
xam nga ni na xamu ni Jackson ni mu wul dara.
Yalla xam na ni. Non, yalla xam na ni tay. Xaaruma won Jackson, xaaruma won Elimay, xaaruma won Pape Gueye. Man 4 cadres la doon xaar tay. C'est ça le problème. Mo tax bëgguma dara.
Maman.
Jackson, that's the difference. Double, ne? Nye pay nopi tay. Tay nye pay nopi. Faire pour faire pour nous, on s'en fout.
Double, ne? That's not so bad. Mais mounen wahni, li lenke yaga sante. Maman, même sous devil dara, ne double, ne? Hataka lo lenke sante quoi. Maman, mounen, par force na kas, na, say, nyun dam lun fin ko khame. Su ñëwé nak di liggéey finalisation bi di duggal jaaru bi yi té du def manam du initier graul mom na duggal dal nak suñu atta lool mo yag nek suñu ci problème
mais bi exploit indi dal la dé
attaquant waaw da fof intelligence le quoi lool mo intelligence fu taxé non voilà fof ça se voit que amna lu liggéey tamit ci été bi ni té su continuer am dem bayen keen top ci ginnaw keen voilà gëna confirmer lool tamit ndax attaquant lool lañ soxla ci attaquant imagine debi ki qualification coupe du monde ben ki num tuddi sax Habib Diarra ak Pape Matar Sarr ño nek meilleur buteur ana suñu attaquant ana Boulaye ana Sadio ani Jackson manam ñom ñoo wara ñew def différence bi tay mais c'est vrai que tamit
fo bay Serif Ndiaye
ah mais Serif Ndiaye mom tay mom man may bude yow amo dara lay wax tay mom man may wax nak ma ko doon défendre ay jamono yé passé mais tay mom Serif Ndiaye mom wax deug yalla ko nima ko waxé daw amul place ci une équipe bi mom wa medina
il faut le dire
Serif Ndiaye day ñew aussi
wa medina wa medina yé lay waxal lo lay wax baxna mais ne wax deug fa yalla legui ni jamono ji ni amna ñeneen ñuko gëna tang kon Sambou Soumano Idrissa Gueye on va voir lu mi def Udinese Sambou Soumano say ne wande deug mais ke Serif Ndiaye fumi football non Belgrade home pauvre amul niveau championnat bi amul niveau quand même sou fekante ni j'ai Ligue des Champions dar na j'ai Ligue des Champions du ken xamul tele talk lay def anyway sa na djema li tient ci benen championnat bu gëna am niveau mais Serif Ndiaye mom wax deug fa yalla mom liñuma gis ni ya gëna xamni naro am ki naro gëna am temps de jeu ci équipe bi nax
mais damet quand même 12 minutes le football xoma 13 minutes
mais ana chaque chance amali 7 minutes la am
voilà
ñeu def différence
contre Angleterre aussi
beaucoup ñu ki
Camille contre Irlande
derrière Angleterre aussi
contre
Angleterre mo dio 13
minutes c'est ça la différence c'est ça
non man comparé au
Famara Diédjou
10 minutes da nga wara exploiter
les Famara Diédjou
le am comme ça
ce Famara Diédjou
Famara
Diédjou mais la lanzo
mais
Chompal
mais
yim départ yep da duggal
mais quand même ci Serif novembre ma ngi xomo octobre lo won xomo novembre ma nga don cash waron nañ ko may plus tard déjà ñu xam mom li ñuy def amna ben match ñu duggal ko 115 minutes am bon à part jeu bi link up je play mais am lu apporter de plus que Boulaye ak Jackson li ñuy def quoi xam nga donc man mën na ni suñu amé benen style de attaquant mom ni ñu arranger na mom soy xol lu mi apporter de plus que Jackson ak Boulaye Dia
c'est que ñun suñu problème ñun suñu problème sénégalais ñun
man xam nga lutax mani
xam nga lutax mani
won Cherif Ndiaye waron ak je nax Elhadj Malick Diouf centre ñu mi def so amone bene attaquant comme Cherif Ndiaye nax mom mëna mëk après yoy dinañ ko mëna exploit
mais ñun sénégal ci bopam l'image ay service simol bi dafa am problème attaque Macky Sall bi su démé ba len koy wax néne formé des attaquants qui savent marquer des buts
waaw mais ñun depuis
dem ki ni jamono yi dem Demba Ba
Papis Demba
Cissé ay Moussa Sow lañ dañ am buteur ay ñoo Mamadou Niang 2011 mo fi ray ki 2011 Mamadou Niang mo ray Congo
ouais c'est vrai
bam nan bam lañ
bla mais des gars di ñew nan nay Fambara Diédj ak
bobu lañ dañ am attaquant depuis bobu attaquant dougal yow suñu xolé compétition bi ni limi reuy yépp ñun amuñu lan ñaño dougal militaire tay kan mo dougal Pape Gueye Pape Matar Sarr ak Jackson sa Jackson mi ngi ci 23e match xama 22e match si je me trompe pas deux bi Illimane Ndiaye combien de match amul ay bi passe amuko ah mingi jouer quoi en fait mingi amoyere lu bari mais on a besoin beaucoup plus d'efficacité parce que football kou la dakal dougal mo la dakh moy gagner amul secret il faut marquer pour gagner et que ñun suñu bëggé nak rivaliser ak les Brésil les Argentine les Espagne on doit marquer des buts encaissement suñu défense mom ma sha Allah encaisser beurou
yeen vous avez rien compris rien Ti Cherif Ndiaye rien yeen manone comparer Cherif Ndiaye ak Sabali ci impact ci match ku dugg dernier 10 minutes ndax ki ailier la ki neuf la Cherif Ndiaye su duggalul lan lay def ci terrain bi dara xana centre am mu mbeuk wala
du yekati balli mënul té balli
mais lolu mën nako
mais def ko
mais def lolu mën nako
mais def ko ay coup franc
lay def OK mais Cherif Ndiaye gis nga présence am ci terrain Giroud def na coupe du monde bam jeex dugalul passe
bul takale ñaar
non xara dugalul passe on est d'accord
bul takale
ñaar nga may embargo man mais lutax France done football
mais c'est
lutax Cherif Ndiaye dugul
parce que day devier
attaque bi
mais attends
parce que physiquement day sonal défense
légui
physiquement su sonal défense xara may gali physiquement ku mel Cherif Ndiaye su sonal défenseur Sabali day am espace yaay deg donc Cherif Ndiaye donc li tax Pape Thiaw dugal ko nekul pour su dugale baxna su dugalul tamit baxna parce que dañ koy baye xel yaay deg ku melni Giroud la même chose Famara da done jouer pour le Famara parfois day jouer match bo xamné do so xamné mi ngi ci terrain bi day for ben bi dougal OK lolou qualité individuelle la mais suñ xolé ci walu équipe attaquant neuf bu am tayou Cherif Ndiaye ñepp dañ ko soxla même su départul parfois match bi day ciol man nga ben centre ben balle bu rebondé mbeuk dugg su lolou amul di nga défenseur dañ lay baye xel parce que da nga fa am doole da fa ndjol yaay deg legui nak lolou day ubbe espace Cherif Ndiaye pour yow Cherif Ndiaye su nekulon ci biir terrain bi Sabali dina am espace bobu pour dugg ba ci biir etc
wa man na nek xam nga lo tax ma ñew wala ma ñew problème bi len la ñun dañu am ñaari attaquant yo xamni li nga décrire legui ni ñom lolou lañuy liggéey
du lolou lay wax
donc troisième attaquant bi
Boulaye ak Nico tolluñ ne Cherif Ndiaye
non soxla won physique bobu sax
tolluñ ne Cherif Ndiaye ndolun ne Cherif Ndiaye amuñ doole
li nga wax
lepp ñu leen bëkk ne Cherif
Ndiaye Boulaye
Dia Cherif Ndiaye opéwul non doole Boulaye Dia
non Boulaye Dia
mais Nico
Sass Jackson ailier ki ailier
Nico mo xawna
tay ben la
Boulaye Dia Nico 10 daw saison bi yepp 10 la
ko wa mañu wala
Boulaye Dia Niger ki Nicolas Jackson
amone Maxime Donge 9
di ailier ki di 10 nga bëgg ko tokkale ak
non mais OK mais entre temps ça c'est un rôle def na len ay 9 te man nañu gérer lool li ngey wax ni mais même ñoo rek même argumenter même argumenter
ñun déglu nak
ñun suñu équipe nationale dañu am ñetti attaquant man suma am ñetti attaquant ñaar yu ndiro ñettel bi la xaar ci mom parce que li nga décrire sank ni Jackson lool lay liggéey
ku mënul duggal
na lool ñepp ko xam
bo ci andu yoroko Famara Diédj nga may wax manela OK wala nga ne ma kan ki num tudati
kogal la
mbay diagne voilà mbay diagne famara Diédj Cherif Ndiaye
ñom nga am yu am caractéristique yoy neuf à old school
mais Serif du dougal hein du dougal
mais Serif dina dougal mais c'est
quand le dougal
équipe nationale
équipe nationale ni lijeenti
non man dama wa équipe nationale dougal
bu dé club mais bu ko sax bu ko sax bolé ci waxtan bi bu dé club bu dé club bu ko bolé ndax yow so demone service sax yow tamit diñ fa dougal
mais gis nga yeen waro len xol bi ci Serif Ndiaye Serif Ndiaye bimu dougué
sun ta quoi
bimu dougué wa Congo diko baye xel la fly ubé ko
nah nah ah, nah nah
dem len setan
I don't think so no, I didn't see that
dem len setan
mais maski bi elage mari djuf tay mom def ma betu
quoi no
mais elage mari djuf mom café Touba holal
do to xamna da nanul café quoi
lolu wa 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 baka mudi wonelu ci
tay waji da fay rom num ko
def biko rek mom sa liko neexal
ba bare elage mari ci kaw du fa yobu dara ci souf ñi ngoy bëgg ray su nekké li mom lay continuer man il est préférable
wan bisaka nek kogo manou wan bisaka fa nek
non wan bisaka nek fo
ndé non ma fa nek elia mo nek on ci kaw
wan bisaka
kogo wa mais kogo
wan bisaka
elia mo xolone bëgg ray day yok bal bi xol lu bari
mais amna benn buddi mani mais non elia malik diouf
man xamna la gisone
nangul li way li
la gisone la la gisone
ci deuxième mi temps
ci bi gene ko dougal jacob parce que première des choses avant que attaquer il faut défendre
lolou d'accord na
il faut défendre
elia malik diouf da waron gene lolou
tay mom indi wul termus indiul café Touba xéluul sédelou
sédelou
tay sédelou dara mais bon c'est normal parce que xalé la quoi
ouais. Si volé, on doit le comprendre
non, xalé la
pression bi muy sogué ci match bi am dimension bi ni bon c'est man mi kouma fa tégon xéna duma sa
daw ngay lox nga nan bu doon yo kay
sa comme on zéré na ko fi da mais nak téwul dañ koy ki mu gëna améliorer mayat ko temps mais nak défenseur mon premier rôle mon moi c'est à défendre
ah lol so, mais li jarjar le
Jacob Nyon
jarjar le mon
mais na
ligue non 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 duma jox foot élargement ah, avec non mais bon, def jéwul on est mais Koulibaly mon ex wetam Koulibaly mon non non Koulibaly mon
non vraiment
tay mon capitaine
non vraiment
on a compris mais ni wax de deug non c'est vrai mais fim gisé ben affaire bo xamanteni doxul tamit fo ñu wax ko quoi lini Elhadj Malick Diouf limu def ni ni jaar la dinañ ci mëna jang
lu
bari dinañ ci mëna jang ndax mën na ni pression bi moko japp quoi il faut le comprendre mais tamit benen yon comme ça li préparatif pour coupe de monde coupe d'Afrique bi la tamit ndax coupe d'Afrique bi tamit non la fay démé xam nga té c'est vrai nak Jacob mais mëno changer ñep nak comme ndax man mën naa ni Sadio Mané tamit warona gëna teel a génn quoi
75e minute warna
même chose
après première mi temps bi kay
non lool day
teel non Sadio
kay 75e minute
so warona
gëna kenn kay
Jackson nga warona gëna ci première mi
Sadio doko gënne 45 minutes mais 50 minutes
75e minute baxna
50
minutes
non Sadio tay neku ci woon
bim du gâté première mi temps deuxième mi temps bam football 5 minutes da ko ron gëne
Sadio Mané cër
neku ci woon
xamal lutax
attends gëne on jox nañ Sadio Mané cër ñun non ñun mom jox nañ ko cër ñun apo indil nañu lu bari Sadio Mané gâté ngala ma manam defal nañu lepp ñu mom santadul na dara wax deug fa yalla mom defal nañu lepp mais yeen say ni il faut savoir que
mais ni day jom
ak li nga non def di ci 5 ans 7 ans ci ginnaw munoto ko
that's true yeah
hang donc yeen say ni man du sax Sadio Mané mais Pacho Ling la do wax quoi Pacho la ko do wax ci depuis le début nak Ilima Ndiaye soko tege côté gauche ci
les gëna gis ma waxone bi pass ngeen am da ngay gar wal de baxna mu départ quoi parce que ben instant mom mu départ day tax équipe adversaire baye ko xel même su indi wul dara dañ koy baye xel
même su duggé deuxième mi-temps tamit man duma
tass mais non la
kam kam mo dugg deuxième mi-temps
na xam nga lutax
kam Sadio Mané
mais xam nga lutax mani lol so tegele boy so tegay boy Cheikh Tidiane Sambaré sonal ailier c'est ça sur le défenseur
xana degol
mi wax sank mais mo yegali so go tegay boy ben Ilima Ndiaye wala c'est vrai tay Assane Diaw nekou fi won Ismaïla Sarr nekou fi won mais si coupe d'Afrique bi par exemple so commencé tek ñaar ñi day sen défenseur dañuy son ndax leni dawlo di len deflo so degele ben Sadio Mané fin de temps mom day ñew rek
that's true yeah
comme beurre ça
non lolu anduma ci man anduma ci
non man nangul na
non
Sadio Mané du ko
meun tok ban quoi meunul
parce que Sadio Mané déjà âgé na donc ku âgé do ko dougal deuxième mi-temps sama li ngay dougal deuxième mi-temps mu toj match
tay fay ni sa
sama li pour yow soko départ lone lim def tay dina ko def
non do am
do
non do am do
du ko meun sa def
man
day metti pour moi contre Angleterre lutax mu def ko lim def
ko lutax mu fagn ko lon xaar la ñew
hein mais dans les paroles da dugg deuxième
mais
voilà
mais ñam ko premier voilà on la way
prochain match contre Sud Sudan pour man mom war nañ ko tek
ci xaar ma jox la comprendre
nak yeen say ni wima
Yeen say ni Cheikh Tidiane Samba Tigla tamit def fofu. Centre yépp fa lañu joggé boy fé comme balka dara lu ñeu jall
non
comme serou lawé
mais lo ko waxé sank
comme serou lawé lu ñeu jall comme payé marché
mais djouf lay xolé
djouf tay comme payé marché
non fa rey quoi
dara mëron quoi sanga na ba mais ma jël jëri jëri ñu téré ça so so le téré dama koy sérané
non jëri mi xam nga rek yaram yé tal quoi yé mais alhamdoulillah quoi alhamdoulillah
mag moko jall
papa mata sa duguna
God
xol xol djouf xol
djouf
nangonaare ma ngi tudde djegalu sar sar yaay jambar sar
yakoy gis
sam waji
yakoy gis
wi ma tay 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 da am ken guma wo nan ma xana pap ma tata de leni fay ngeni wax ngeni wax
wa man lolou gay wax de man lu bari lolou ñepp lolou wax nama sa zoro
Deuxième ñaarel bi ma lay ni rek
xolal gaay yi ñaar
oui mo wa Sénégal ñettel bi ma lay ni
très gaay yu bari dañ may message ba ci TikTok bi na am Pamela Sa xana lay fay xana mo lay jëndal ticket xana xana yow vidéo Pamela Sa kess ngay duggal sa wallahi Pamela Sa sa musuma jox ticket yépp sama xaaliss la jaar
lool tamit damay wax
tay ji bis bu yaqé fi lay taxaw tamit yaq ko ñu xamé parce que ñun dañuy dem sétana espoir lañuy dundu ñun waaw ñun ben nit rek lañuy top muy drapeau vert zone rouge à part ça top ni keneen
non blague à part blague à part dama bëgg wax Pape Matar Sarr gaay dañoo gis parce que man dama dem gisante ak Pape Matar Sarr té lool cadre liguey la demone man yaay deg ki day dem Tottenham Pape Matar Sarr grand joueur la Pape Matar Sarr reine saison bi kel la commencé il y a 3 semaines
wa un mois
depuis il est le meilleur milieu terrain au monde la lay wax ni jamono ji
actuellement
duma ko bañ formula la lay wax wax ki da ko football formula la lay wax
duma ko bañ
il est le meilleur milieu terrain au monde
na ko
aduna jamono ji 9 septembre 2025 jamono ji Pape Matar Sarr moy milieu terrain bi da ko football ci aduna bi
le terrain
da ko ki pedri non xaar pedri Pedri mo gëna ay Pape Matar Sarr mais man formula lay wax waxuma la ki da ko formula lay
nekul ci fon
mais do bay Pedri do bay Pedri landa way do bay Pape Matar Sarr zé ñetti match Tottenham jël ñaari homme de match
wala bo xol ak match Espagne
non contre City
même contre PSG contre City homme de match benen match bi da duggal
même contre PSG
barki dembu ñu nak Soudan Pape Matar Sarr lum def
duggal
gandi bi waxuma la bibi de Pape Matar Sarr contrôle im doon may ci terrain bi la lay wax ni
Wo, e pamante. E pisan love yo. Wolen pisan love.
Pisan love.
Ale pisan love. Wow, dain na bla gay di yakandi di ñoss.
Do xara. Ken fay.
Na man na ci ñew fofu wala?
Ñewal bismillah.
Tay Pape Matar Sarr ñew duggal bi décisif bi la yow na ra yob coupe du monde. Lolu ban militaire moko gëna nex formula la wax?
Ken.
Papa ta sar daw ñun ñoko fi doon ñun ñoko fi doon xass de ñun ñoko fi doon
noy ko yak
yépp ke ñun ñepp papé ñun ñepp nangam sangam
ñun ko yak
lu may wax yi sama ci
choix British boy
motax gën say ni mom say man tan ni la fa fekk de
man dem
papa ta sar daw biñuy wax tour premier league yi jori di présenter sen bop ma ngi taxaw fofu dama ko xol
ya xal nap
dama ko xol
mune pap ma da sa
mune pap ma da mané no ren day changer
ren mo da ga edi la ya ya gele
no xamna oui papé ren pap la wax
no xamna lool mo nekkon ci xelam bi mu tuddé
mune ni
no xamna sénégalais
dama ko téla nuy mune ah yow kon sénégalais nga kon sun bok sénégalais ñi ngi fi mané ko waw
mom dañu lijeendul motax mais quand même
mais bari ñu rentrer en fait sénégalais
bari ñu bari ñu sénégalais dañu xawa tassaro mais papé papé yeen say ni sénégalais ñi fi dañu lijeendi nak sénégalais ñi fi
kérok dawma essat téwal ko tok ci premier rang ñew nako papé mune mo wa mané ko sœur bi mune ma ni mais après anam dafa ma xol ba ma gis ko mu ajuma man tamé xam rek
mais vraiment 3 semaines yi ñu nek ni Pape Matassa il est le meilleur milieu terrain au monde mon aduna la lay wax
ak Pape Gueye bu ko
fa aduna Pape Gueye
Pape Gueye
mais Pape Matassa forme bi mu nek musu ko nek ci life am day deg Pape Matassa day daw day marquer day tacle lolou lañ ko doon xasse da noy bëgg musculation
c'est
kéro mo et cetera
xama kéro moy lu may wax
li ma ngi doon wax mais Pape Matassa bi ñu xamone U17 coup franc mu lax ay kilomètre la doon toll li door muy dugg jël responsabilité mané suko défé warno ko mëna def parce que il a les qualités
pour xam lima lay wax pa matar sa contre city da dougalul passul num def ba jël homme de match
wax nga ko
carré
wa yow mi ngi won fepp
l'alba l'alba
lol la lay wax
ci lébélé
il faut dire la vérité de
nak li nga yor mom la lay
li li len do xaar ci boy bi nak day wax deug fa
yalla parce que
wa voilà lol li len do xaar
li len dal ci kaw moy noy boy noy bi xam
mais oui yeen say ni yeen say ni mais xaar bala ngeen kay tag de trop
la c'était le moment de tiva de navet quoi
yeen sang bele yeen kay tag buguma nak mu ñew di monter xelam bi sa di
tagat ko fi waxato
na constant lolou len soxla ci mom ndax yeen say ni jamalu ji kon ki num ko waxe won ci Jackson ay temps mom bi xamanteni mom mo star bu mo nek equipe bu mag Pape Matassa même chose mom mo wara ñew imposer quoi ndax mom tamit Tottenham c'est vrai wa dinañ ko yak lu nek mais mais j'ai Ligue des Champions bokku na ci top 6 Premier League
concurrent bu mag la
bima fi damé dañ ci té 3 matchs ñu jé ak Paris xol match bi Pape Matassa jé ak Paris
ouais Paligna
contre PSG Super Coupe gis nga Pape Matassa match bi mu jé
ouais mais ninja le blamé monté
bokku non ben mata xamal football la dafa bari critère nekul ci terrain nek and parce que dafa and ak xel bu dal quoi moi am nga am xel bu
off the pitch
c'est lolo xodal parce que yow so amé soxna
so amé soxna wa
mo lay jabo fini di la togal ci bi ne xam
nga sénégal
ci bi vrai sénégal bo yeb beug la ba paré tamit sama limay wax rek man duma wax né asmané ni sé gisumako pa amala sa action yu mi def ni rek jappalé pipi de la nation moy xalé ndaw yoy kérok rek may na len 5 millions ci trêve bi ni
waaw waaw
lolou rek gestiono rek yalla sou la fay yow
ak lum def ci
ak yene
il est très
so machallah continue comme ça mais nak so yade yon tam ñu indi war rek
man xama bima gisante ak mom fofu ken nekk fa ay photographe fa nekk ak ñom sen
anglais
mais il est très cool boy bi da wacce bopam xama
machallah
ndax mom mo meune ñol ñu photo et cetera nangam sangam xama yow fi nga dajé ak mom stade la xama stade benen environnement
wa yaram bi day tang
wa lo la la motax mais il est très cool vraiment boy bu am ben problème
ñoo ko won sama
jour non man mom len la ci yok pour gaay yu wax pa matar dañuy jox xaaliss ak dugu ne fi genn fi
motax
non amna commentaire mais amna ño xamanteni ci aussi lol da fay am parce que réseau yi amna ño xam dañu am ay
geew di propagande quoi
wa di propagande amna lu waral lol mais ñun mom doxun ci lol ala kulli hal ñun mom vertu zone rouge ku ne jox xalis ñu del lol
non pas de lan
del on est pas dans ça
delouma way non ça ça fly wa
non ñun on est digne non ñun on est digne non mais ñu
delouma jox ko
jël manam na me delo xalis non man non manam fuma waxe moy jox la xaliss pour ñu waxal la lolou du fi am
du fi am
du fi am
performance mo tax ñi wax
su fi naré am damay baye dama lañ koy téla
mari baye na baye da lay def bo ay ñaar
ñaar am principe
man numa jël
ben jour bu xamul dara bu ñew ne la ah waxal ci ñun ñu fay la
lolou musa
billahi damay baye
lolou musa
lañ ko accepter billahi damay baye
drapeau vert jaune rouge mo ñu ñor kep kessé kep ko def nako
ci lu non xaliss pour jappalé ñu ok
wa lolou man na
ben problème
zoom ko
way
bi rek lañuy top
jour bi football fi Angleterre London Watford, Crystal Palace, etc.
Watford tamit dañu xade ñu fay dañu fay dem
Formos Mendy Formos
Nampalis Formos ak Nampalis Mendy
Arne ñu fay ñëw de luñu quoi luma ñoroon man bëggol na am antenne wax ko
wa yow après so paré man nga waxale ci ki bi quoi problème sécurité super terre
wa mais damay wa fofu la sax même alignement bi la
ak jamñaajo
nako xamné ni hein dañ ko wara jox respect peut-être ku ko yeb rek politique nga ko yebé muy Elhadj Diouf
si
Le ça c'est vrai
wallahi taala man duma wax lu luma kiwul nit quoi mais Elhadj Diouf moy nit ku baakha oyef
machallah
am respect gisso ki ba match Angleterre foko wowe Elhadj Diouf lu muy def da koy baye ñew ci gaay waxtaan ba ci équipe bi ni caractère bi mom xolal demb gaay ñoo dem wara duggu pour def sen ki séance d'entraînement Paco Sénégal rek ak yimi solo nonou
deuxième gende
waaw gaay te ko ne serigne lak yoy mara bëgg ko palpé ak yoy non
congolais ak ñoo rew
congolais mom
mais Elhadj Diouf dama wati Elhadj Diouf dañu wañ ne bayiléen ko par force gaay wa parce que Elhadj Diouf no afrique wacc ak ñom yëngal ñom bañ baye ko mu ne pako demal pako soko dugg ci auto bi Elhadj Diouf soko and ak gaay dem kon kok dañ ko soxlo ci équipe bi
Elhadj Diouf mom man nga ko waxal
lepp mom xolé boy nim lañu rassembler so xolé sinabu pap gay sinabu habib jara sinabu lamine camara chaque jour mi ngi lañu mbalak affaire indi wat len kon kok non mom immense respect et que nous connaît comme ça légui nak côté sécurité pour man afrique war nañ dépasser li quoi xawma nak ay mass am
zoomal mali
ñuy ñak sécurité et tout
wajil ma lolou yow zoomal ma li yow
jorin
benen li bay mais jorin non
mais bay sim bay fal bi nak way
non
li ngor na wax man ningo yo lim fi defagul debi match burundi musuñu tal ci kawam debi match burundi
na
hinsaru non so yaro ken dal ci do lol ndax min don def li kay sante
buñ paré waxé ci joueur yi ba paré
defna lu
buñ waxé ci joueur yi ba paré wax sen performance ñu ñoo ci dess ñun supporter yi
mais Pape Thiaw nak
si bëggon na ñoo ci Pape Thiaw ñun ñep
Pape Thiaw
ben gëna yaatal ben 5 minutes
nañ dem ci Pape Thiaw kon ba paré
parce que mérito nako ko wax
deug 13 demal
non ñoo leen
non demal mu wër
non man non Pape Thiaw mom manam c'était pas pour Pape Thiaw pour commencer parce que dama fogoone il était préparé xam nga Habib la bëggone Habib Bey wala Toubab bi Hervé Renard ñaar ñi la bëggone finalement amul ñun en tant que supporter de Sénégal dinañ ñoo and ak coach bi lu manti xew ba kër ak mu fi jugé supporter ko xam nga respecte ay choix mais ginaaw ba li lepp amé gis nañ ni depuis bam jëlé équipe nationale de Sénégal dafa ñëw commencer def ñaari score fatana équipe bi ndaw yi gaay na no équipe bu ndaw la duguna fi genné fi
Malawi
wa
Burkina
top performance
da fekk door ko wan
ñu ni dédd way mu ñëwaat dem coupe du monde malheureusement des qualification coupe du monde mu nil contre Soudan bon gaay commencé ciow gaay genna no ni mi communiquer duguna fi genné fi duggu ci ay yo xamantene ci pour man c'est extra sportif papa da ngay xol ni da ngay gis ni manam ci terrain bi ay tactique lay indi et en plus defay jouer offensif néwul fi di défendre wala di ragal wala dara ma lolou mu gën neex ci mom donc gis nañ ni depuis bam ñëwé mi ngi jël ay choix tamit yo xamni manam da lay leer ni ki ay risque rek lay jël ta tay manam tay mom manam ñepp contane parce que ay choix gagnant la def parce que bëgguma guddal quoi papa ci mom su fekké dama wax ci mom dama yag mais tay mom choix gagnant la def gis na ni mom képp ko amone dut mom tay mom défé na ni mom sey dut jeex na quoi très franchement
pap cho mom
kuy duté ci mom da so
cho mom après tay mom ku ko nangulul mom da nga sor wala yow da nga japp né comme que Aliou Cissé ko fa tek yow batay yaangi clash Aliou Cissé diamètrement opposé. Zéwul sax stylu Aliou Cissé. Dëgg fa Yalla. Ndax biñ dugalé deuxième bi, Jackson dugal deuxième bi, su nekkon Aliou Cissé, 2-2 lay lijeenti.
Kep.
On est d'accord. 2-2 lay lijeenti. Mom 2-2 lay lijeenti
parce
que way sa way
dugal na Cheikh Ndiaye. Parti Cissé gëna attaquant
sax. 2-2 la nga nekk Congo. Situation yu metti, stade bu fess del, terrain bu bonne.
Waaw.
Yow nga dugal Cheikh Ndiaye. Dougal Cheikh Tidiane Sabali koku Aliou Cissé du ko massa def
Aliou Cissé ki la lay dougal Abim Thiare wa xamanteni ki offensive
défenseur bu ñol bi rek
pa Aliou Cissé wala
Aliou Cissé daj ak bëgg pa Aliou Cissé so amé li bëgg pa Aliou Cissé lay du mo yaax machine
bo man mom comme 13 fi mu waxé rek voilà man fofu la nékkon quoi man mom j'étais opposé à Pape Thiaw parce que mu disait que amul expérience et tout man lima gënon ki moy Hervé Renard ak Habib Bey c'était Habib Bey 100% quoi mais au final xamone na Habib Bey condition yi c'était pas réuni pour nous tek ko fof parce que ça demandait beaucoup d'argent mais Pape Thiaw gis nañ ben évolution bu grave suñ ko waxé rek ci football parce que mom dafa ñew Chan bi fekk Chan bo xam musuñ ko jël mu dem ak équipe bo xamné ni moyen fexé ba créer quelque chose jël ko mu nek affaire grave affaire bu bo xamné kenn xaar ko bimu ñewé tamit ba légui amagul défaite day gagner score lay door ba paré limi encaissé beurul yoy yep sa jou ba paré nek na nit ko xamné ni il prend ses responsabilités bo xam ñun ñep d'accord nañ ci su waré wax dara da koy wax peut-être ñi dañ ci and ñi ruñ ci and is okay benen tamit tay ji gis nañ limu def su amul won fit jël responsabilité du ko mësa def c'est changement gagnant mo gagné massif so xolé ak mentalité
c'est ça
amna ben essence mi ñu yuxu Koulibaly nan ko balu bu ko sani moy amna ben relance bu Koulibaly
amna ben instant mom non amna ben instant
Koulibaly mom su bayu sanni bal mom
surtout lolu
mais legui mom kasse de
même quand
Ablaye Seck tamit non xamane ñu ben instant mom ni doon sanni
ha kay mo wax lu
tax fof dafa meron say deux ngeen nek fof di
sanni
kay mo wax lu tax Gana Guèye ak Koulibaly Aliou Cissé mo len former ngay deg sanni bi dafa bok ci ñom
lolu ndiya so Pape Thiaw mom
Pape Thiaw nak
nañ ko
encore Koulibaly
ba fa Pape Thiaw avantage pour man lepp la sens de l'écoute day deglu xam nga gaay yi wax
deglul
bop mom deglul bop so xore gaay bañ ko né 3-5-2 ko fi tégati ci news la tawu wa fi dama tek li gaay bëgg gaay né non bi mom moy lool xamna équipe bi ndaw yi comme niñ ko waxé 13 mais bon niñ ko ñaanal ci man mom di la xuddé quoi Djewlin Mohamedou Lamine Pape Thiaw mu bax ni mu sell ni
d'accord tégal
non Pape Thiaw franchement pop yeah non Pape Thiaw man lima neex ci mom moy dafa flexible quoi ndax Pape Thiaw gis na li Pape Matar Sarr di football club mu ñew premier match mu tek ko Pape Matar Sarr dugal na ok def na contrôle ki géna lu reuy nak waye nak xamna ne match bi Pape Matar Sarr doko départlo après nga koy dugal comme Cheikh Tidiane Sabali parce que Pape Matar Sarr joueur bu technique la Cheikh Tidiane Sabali joueur bu technique la da ngay dugal gaay ba ñap congolais ba paré ñu yag ni après nak deuxième mi-temps nga dougal kay sa lay dougal ko Cheikh Tidiane Sabali toj Pape Matar Sarr dougal ay deg mom day ki quoi tablette bi amna lu ci nek de tablette bi xawma ban application lay utiliser
non gay day jang day lire man
non sa way day jang football parce que lolou ko xamul football doko def manam Pape Matar Sarr man ma len ne il est le meilleur milieu terrain au monde actuellement sama opinion la legui mom nga ñew tek ko premier match mu tougal deuxième match nga dindiko lolou so xamul li ngay def doko def jamais
surtout
dang koy bay parce que dougal na dang ko fay bay yaay deg mais nim ko dougalé deuxième mi-temps bi mu ñew ki
am nañ ci yaakaaré
donte man mom commencé on na casse parce que sang ma ngi doon wax sama ben xar mu ne Pape Matar Sarr da blessé mo dara jotuko Pape Thiaw mo ñepp loolu la ko wax dara jotuko Pape Thiaw
way stratégie lo ci nekul rek
you know
jore ci nekul c'est changement gagnant quoi changement mi ñogé mom bon c'est à féliciter encourager aussi parce que Rennes mom dañu bëgg jël coupe d'Afrique bi bëgguñu excuse quoi et que war nañ ko mëni inshallah parce que à part Maroc man gisuma équipe bo xam nañ ñu rivaliser ci football quoi mais nak laf ci
mais nañ wax ci bala bobu nañ wax ci premier match bi yow gain fédération bi lutax mënu ñu am billet yow stade bi fessul ñu né police yi di tej nan stade bi fess na né stade bi fessul
man lañ doon wax quoi parce que yow so néké fédération football sénégalais ci football c'est pas la première fois c'est pas la deuxième fois 2 jours avant match yow nga né sold out like billet yépp jarna
gaay di jaay ci buntu stade bi
à 150% à 100% à 200% nga gis amna ko am ce message mu ne mom dafa jënd billet loss xawma 100,000 dem ba ci loss bi ñu ne ko loss dafa fess mu di fa tok comment on est en 2025 affaire fa yom man ben strategy rek la lay jox parce que marketing is not just about like nañ fexé nit ñi ñew non marketing da ngay tek ay strategy ak planning planification ak strategy strategy bo xam di nga fexé gaay ñew start di nga fexé gaay jënd moy di nga fexé tamit gaay intéressé wu interaction bi am interaction mom gis nañ ko bu baax légui so xolé TikTok bi gaynde moy pass gaynde bi xama mi ngi dox nice mi ngi duggal ay contenu nga dem Instagram bi tamit mi ngi duggal ay contenu yu bari mais so démé tayji ci jaayum ticket bi ñun amo xaaliss bo defé site website bo mëna jaay ticket démal démal ci ki bi so tayji so démé ci site internet ci université ñaata technicien lañ fa am ñaata universitaire yo xamné ni informatique lañ dem démal nga proposer nga collaborer avec ministre de l'éducation supérieure nga wax dama bëgg kat gaay defal ma application mo xam dañ ci mëna jënd ticket ba paré ticket bu nek dañ ko numéro té de 1 à 50 000 places ku ci nek so jëndé xam nga place bi nga wara tok yomb na après nak
même so amul application man nga def billet digital ça
digital mom la légui soné amo xaliss la dama né so amul xaliss nga dem collaborer ak tidjay ñu defal ko gratuit
non man c'est quoi que légui digital lay don quoi nak gomani lay
lool la président fédéral
dañ ñu wara xamné sénégal lañ ñu sénégal so bëggé am rendez-vous visa États-Unis etc so démé di jël rendez-vous sen site doko fa fek wala Italie so demé jël rendez-vous sen site doko fa fek yaay dégg doko fa fek rendez-vous bi da ngay jaarat di ko jëndat ci souf
si
ci revendeur yi yaay dégg yow réew bo xamné ay rendez-vous ambassade lañuy luxus yow pour yow ay billet stade lu fumuy jaar fo nga def ko digital
non pour man sa japp na def fep hein bes fini hein gaay dañuy jënd billet diko jaar c'est OK mais nak ak modération quoi mais do ñew té billet stade bi yépp gaay duguñu ñun congolais dañuy mbal gaay yépp dañuy mbal ak afrique ñun la ñoy équipe bo xam dañuy jouer stade du fest ñun dañuy cibler ma sañu ñoo dakk critiquer ñun ci aduna ñu dañuy tok suñu téléphone di critiquer waaw joueur yu xamul dara coach bi li yo gri c'est su dem stade joté ku nekk tok sa kër
non mais bo paré
stade bi da sori moy
la non buñ ko
wax non vraiment
non
stade
da sori non stade dégluma fi Dakar Arena fum nek
mais lol oui mais stade dañuy
Dakar Arena fum nek
même lié la
Dakar même lié bi bal bi di am may tok fi ci podcast bi di cash nan sénégalais fessal nañ stade bi pour ay sanctions xana nekul ño dend
Youssou Ndour su fa tegg
légui lutax Sénégal suy football yow mëno dem yow yi ngay dem ay basket
parce que dafa arnak yé
Youssou
Ndour su tegg 50% wa lesek su tegg Dakar Arena mësul def événement té fessul mësul am
Ousmane Sonko bam woté way affaire fess delu gisé fermé so why lolou excuse
Sonko voilà
man damay dem stade mais deux heures tard yow ton gisou ton nan numéro sore
mais lolou non c'est différent ça
ton nan xol ton nan numéro sore
deux heures tard London ak deux heures tard Sénégal c'est
pas mais lolou tout APS ngay
mais ko lutax sou Dakar Arena sou concert amé Youssou Ndour etc sou Sonko dem na fa Sonko gaay 1000 francs la len laaj
gaay sen gaay wa 1000 francs
wa
mais est-ce que gaay 1000 francs len ko don jaay après xam nga gaay tamit mën nañ wax supporter
xam nga wax nañ ci côté bobu
paré ni
côté bobu d'accord nañ ñe fédération
mais tamit won nañ mëna téel jënd seeni ticket tamit lool tamit penen affaire quoi nax ñom sénégalais ci bopum mo tam man sax ci la bok de last minute dernière minute dem di def
seeni da sori mo bëgguma ko fay
dé mais man amna tam ben côté bobu dañ ko wara waxtané plusieurs ultra yi nak pour lan la mais nga am ale casa à lebougui 12e gaynde am ki
Sénégal ci bop mo bëgg xet
ku nekk tok xolal yow coupe du monde Qatar bi hein sénégalais ñi dañu tok côté bi ñi tok côté bi ku ci nekk nak di way yu bokul wa casa sport tok ci digg bi ma loolu lañ ko fa jëlé ministre bi su nekké yow rupture nga woté wallahi jëlé sa temps nga len légui supporter amatul tass nako après so ko tassé ba paré nga organiser les ultras du Sénégal point
voilà
ku ci bokk
ben groupe
ñepp di sol bala wala moy équipe bi jeexna tak ñu dem di supporter no mais yow comment tu peux supporter ton équipe da ngay dem dañ lay jox logement dagal le billet avion aller retour chaque jour ñu lay fay 35 000 wala 40 000 yow loy ko do supporter da ngay liguey you working
té journaliste yi nek ci biti tamit
journaliste wax leen ci voilà
wa influenceur nek ci bir
influence
wa influenceur nek ci bir journaliste yi duñ am pass lolou taw war nañ ci wax
wa parce que comme nima wax rek mafia bi am Sénégal on va dénoncer gars dañuy wax mafia bi am Sénégal lañ wara jigé parce que yow président bi su nekké né lobby ki bi mo fi tek influenceur ku nek nan na dem après daf leen wara fay bac lan la leen fay bac di leen jox accréditation match bi ni passé ñun ñëpp gis nañ ko yow yaay wara jouer am ay journalistes de métier yo xam li moy seen métier ci lañuy xey guddi ngone ñu wara ñëw faire conférence de presse ñu leen doon duggu parce que lan accréditation jeex na ñan ñofa tok influenceur yi ñu né déta way ñu né par exemple ci ko ci waré def système am né tay ji ben journaliste duggu kenn duggu wi ko lo ci wa wi ko lo comment yow nga télé journaliste ben influenceur nek fop di sina bi di gen
voilà
légui instant ma laaj la Sénégal équipe nationale de Sénégal dafa mujjé nek ASC wala nu mu démé nono gaay fa ñu professionnel hein
professionnalisme am aussi parce que tawal légui bëri bi xolal bu ñëk ba aussi c'est man fofu la xawon dafa encadré won équipe c'était sécurisé mayul ken accès mais légui deux machines ni ku ñu dugg affaire bi dafa bëri ku nek nak out sa zone diko propagande ku nek
so lolu la contre
lolu il faut que ñu jox ci dex ay djégo professionnel parce que yoru tuñu équipe bu ndaw limas bañ na xoba limas la tudé limas république du Sénégal kok ay brésil la soxla ko ay argentine kon nañ jëma melni ñom professionnaliser suñu affaire yi bayu dara yu ñak faire yoy so
ah en tout cas gayen moy lolu arma téléphone ma djema wo sana ba xam sana dina dugg
mais té wa néñ wax ci na ñëw ci premier match
bi
wa yeen wax len ma djema
xol Soudan match bi c'était visible quoi ñun yomb na mais nak gaay contant luñu parce que gaay nañ bëggoon nañ ay 4-0 wala 5-0
gaay di
Maroc zaman ñu contant
non mais ben wala ñu dëgg quoi ñu xifnu quoi xifnu Maroc ay 5-7 lay door xolal dernier match Maroc
yeek ñun bokku ñu
té 15 match yo xam dafa enchaîné victoire
mais match équipe bo xamanteni say war nga ko ki war nga ko dem
mais ñu suñu jour suñu xétu jour su nekkon dañu amul ay jour ha mën nañ né OK on doit pas être exigeant mais yow équipe bo xamné ni da nga am 4 ou 8 milieu terrain yo xam ño fi mën
ñepp ay performer
ñepp nek ay xalé yu ndaw
ñepp nek sen période baax
so war nañ mëna def dara quoi man côté bob la hé quoi di door ay 4-3 ba paré nak formation bi xalé yi ñu formé len ci duggal quoi
efficacité
suñu catégorie yépp lool moy problème bi duggal
do fofu mom won nañ ci quoi génération foot ma di touré lool sant nañ la ko quoi
si la gars mais même Koulibaly sax ubi na ben tudé ko
mbaa waaw min da ubi
ken nañ continuer rek ñun sa suñu amé dinañ ubi inshallah.
Non, match de Soudan, quand nous m'avons fait ça en grec, nous sommes en train de nous faire Soudan, ça se voit que nous sommes en train de côté BEP. Et nous sommes en train de nous faire gérer le match. Bon, nous sommes en train de nous faire une réserve pour la deuxième mi-temps. Nous sommes en train de nous réserve pour le match Congo. Nous sommes en Congo, c'est un final. Première mi-temps bi nak ci lañ joxe lepp manam dañu ñew imposer té téla duggal tamit 14e minute ñew fat Koulibaly wi nga xamanteni bo mo nekkon 10e année tamit manam le 5 septembre bobu la doon fêté 10 ans ci équipe nationale bi ci tanière bi té mom tamit digo gërem quoi di gëna yok tay c'était pas le son journée sa journée nañ koy wax
sa journée
wa mais
fo jangé français
mais
yo nga wara ñu roubé congolais ak français
attention mon français c'est le meilleur hein attention
non ko heba
ñu la gëw man gaay né ma comprendre rek je m'en fous de
italien
comment ñu ay da juuf yéna yam gis nga vidéo ay da juuf wi la ko français
ay da juuf gis na
ay da juuf
ñepp parlé
ay da français
ñepp parlé ay da juuf mais français
né man non la lek man non la laké dé wa ci sal non ma sérieux vie ay da comédien
ça va un degré français bi no ko waxé baax
ba wallahi né ma comprendre rek am ñu ñu ti démé
c'est gone
bon après légui ñeu ñi DJ du football warona duggal deuxième bébé au fin del mu dinañ ko réaliser ak grand passe du encore du Koulibaly ngandim passe ak ngandim bi du Pape Matar Sarr. Après bon, mën na ni deuxième mi-temps mi gars di ñeu gérer rek quoi, créer un lim bari, def changement yu war, duggal Paté 6, duggal Lamine Camara ak Nicolas Jackson mais ko touti minutage comme ça mu ñeu am confiance pour match Congo bi quoi, xam nga. Mais ni rek la fomu ronu démé, c'est vrai que gars ñu don latch 4-5 bi mëno nañ ko def, mais même 2 mais gagner dal, l'essentiel c'était gagner. Non, ak nu mu nti démé dal lañ gagné rek quoi xam nga mais non len gisé ké bi nak
wa man non tactiquement c'était bien parce que bimu ñëw tamit lim tek ñu ñëpp d'accord nañ ci 11 départ juste que am nañu don xaar gan nga comme man et que je pensais que aussi tam buma xolaté gan nga dafa nékkon su action d'une suspension su amaton zone peut-être lolo taxone dem denj ko en plus tamit pour plus d'énergie mok Lamine Camara pour Massi bi ñu mujjé jouer xamna lolo taxone nak mu réserver la mais lim tek premier temps mom c'était cool gaay jouer nañ premier temps fexé ba téla libérer ki bi population bi deuxième temps bi nak la ñew Cacherine bi peut-être man sama xalat dañ lon sakanal sen doole pour dem ci ki bi ci match deuxième match bi ou bien que tamit dañu doxul xawma nak man mais man dama japp ne dañ lon deñ sen énergie quoi pour match Congo bi lolo tax ñu def ben réserve taxaw def ay passage 10 taxaw nonu quoi mais match bo xamne c'était bon dans l'ensemble comme ni ko waxe Koulibaly genn ak lom di match ben pass ak ben bi ak ngand performance ñu gis tam ben Pamata Sarr comme niñ ko waxé won sank rek ngandi mass ak c'était bon dans l'ensemble ela Malick Diouf same thing crepin jaar bi ñepp doon douté tamit mu def ngandi mass so c'est ça
voilà sana ñona mais sana baxol yaangi feex coupé na xaar xama tek ko ni ngeen gis mais sana baxol yaangi feex baxol yaangi feex
xol ni feex mais joyna sax sama romay tour la
yang koy gis ha
sante yalla content na trop xol yaangi feex bu baax
voilà mais ki no gisé match bi
ba match bi mom jaar na yon quoi numu ko gisé premier mi-temps bi certes xam nga dañu nekkone ci benn phase bo xamné ñoo mëne ay joueur yo xamné duñu joueur vraiment offensif comme le cas de Pape Gueye Lamine Camara Gana Gueye ñom ñett nekkone benn problème quoi ñom ñett ñoo nonu mais par la suite rectification biñ ko défé deuxième mi-temps entrée wu Habib Diarra et ci équipe bi côté offensif bi té contane inter gis nañu kecc bi def na ben kecc gagnant bo xamné vraiment intéressant la ba paré Pape Gueye premier mi-temps tamit ci kanam mu ko lu football arrangé ko won quoi arrangé ko ganna tamit def na match wone expérience bu mag la yor ba tay changé wul quoi c'est toujours le même
congolais nak lo len di wax
congolais néna len tokoliano bino
hey lui lol
on va vous tuer aujourd'hui
ya wor monique ya wor
Tokoliano Pino.
On va vous tuer aujourd'hui.
Tokoliano Pino.
Et ça, légui nak essay ni xam bala ni may Bima, moy dor. Xam na yene ngi do deg Sadio Mané wuy gëna ñu naan Bima.
Bima waaw Bima.
Bima motax bobu la len may ñu essay di Bima.
Mais ça
mais de trop mais suñu défense dañ ko xolaat. Suñu défense dañ ko xolaat bu baax baax.
Tay défense bi solo lañ jëwriñ bi sank dañ ko doon sani xeer diko zoom. Djouf last my djouf then say khalou
Abdoulaye Seck defendre mais tay mom ak Diorine bi du ko Diorine bi Abdoulaye Seck Koulibaly non c'est du Koulibaly da ngay xamné côté gauche ayu ci quoi défense gauche bi ayu ci trop da ngay gis quoi Diorine bi dama tay beus nañ ko premier but deuxième but mom lañ beus
sanké dañ ko zoom xamna su gisé affaire dañ may gaay ñi may zoom quoi
Sadio Mane tamit nañu jéggal trop mais ndana la quoi mais nay nangou di tok ba quoi ci baye boy
football laal nako Nico
mais lox ci Nico
ah
Nico Jackson
Nico nay xol Nico amul mu ko xam Nico pla amul mu ko wax Nico dara Nico ja waxuma daf na match daful match de ndax premier mi-temps dañu centré ba solo Nico mënul sa mbëk ben est ce que calculer ngeen centre ñu premier
gay neñ mok Cheikh Tidiane ño bok ñoo nuro ni ñi footballé lool la gay
mais
yo waxo Boulaye ak Nicolas Jackson ak Cherif Ndiaye ñom ñoo ki ñom ñoo nuro caractéristique
non dama ne ñaar dañu nuro duñu am ñettel bu leen nuro
mais nuro wuñu
ñettel bi da wara ñoo di duggal lool la wax bu ñaar nuro wé ñettel bi da wara ñoo def le contraire mais ñaar ni dañuy participer ci jeu bi kenn gi day ñew doko gis
wé sa copé 13
sa malé char naw
wé sa copé 13
malé char lu la bëggoon ñu wax ni sa bo bëggoon ñu sama wa mafia bi 13 ak big CJ sama copé ak instant mambu
CJ nga jajeuf pay
jajeuf
jare
ni nga xone ah
té won ñoko fam
ñoko fa am bam jeex
débrief match bi CJ duggal vidéo wi wala té sama graw wi yow na nak
mais ñu nak soudan nak lo wax ñu nak soudan
ba match bi bande bi ñu nak soudan ñu xamul nañu waji ñoko mën senegal mom no def mu andi le 2 tay xamul tax ñu duggal 3 sa jaxal mu trop mais senegal mom no do di nga agge sa 2
senegal son football ak lu sambour sa 2-0 lay door
mo 2-0 rek tay xamul lu tax mu duggal 3ème pivi mais 2-0 rek mais yalla baxna Mais je suis un peu plus de temps. Amone milieu bo xamné baxna mais dañu samp quoi bougé wuñu té tay tamé Lamine Camara tay dafa def pass yu beuri pass yu bonne yu beuri quoi pass yu bonne yu beuri xawma ndax selu ngén ko
non lolu am c'est ci ginnaw la lolu joué
mais ki nak Cherif Ndiaye nak lo wax ci dugom bi Cherif
Ndiaye dugom bi nice nak trop duguna mar do no wacc di def ay appel di tourner
aha li la len wax ñu bëgg mu da sama taw li la len wax li nga wax la wax ñu bëgg da sama taw
gaay da fu ci kawam mu dem ñuat gaay da fa fu ci kawam marquage sama doono marqué lolu gis nañ ko ci mom tamet voilà quoi ci kaw mom amul mo Jackson dugal na bi mo tam mu sauve ko mais su dugalul lolu tay man ak Jackson guerre lay do
ak sénégalais yépp ñukay défendre ñukay attaquer
ñepp alhamdoulillah ko indi rek alhamdoulillah
benen problème bi tamet Sadio Mané moy numa defon Aliou Cissé la ko bëgg def mais dama ko rouss quoi dama ko ñoro
do non baay lolu baay lolu bu duggu ci lolu
mais boy nenañ ma graw quoi sama boy nenañ ma ciolu
may ko lolu mo fam moy jox coupe d'Afrique moy jox premier coupe d'Afrique
waaw yaay na mo may ko lolu quoi mais mom warna xamal bopam ni dafa wara top
non tuba bi non lañ ni def quoi noir yi fa ñuy def non ñom tamit
ñu def la
buñu waré xamné heure bu jonne ñu dem xam nga annoncer sen retraite
mais ben affaire amna tamit sama gaay moy que Sadio Mané dafa wara top ba mais Iliman Ndiaye dafa wara dañ ko wara forcer xol amna ben instant ci match bi Iliman Ndiaye won na ni Sadio Mané dégage fi du sa poste ngeen bal ma ci cadeau bi dégage bi mais Iliman won nako carrément fi du sa poste xam nga pourquoi amna ben instant ñom ñaan ñu changer ben 2 minutes xam nga selu ngeen ko
fin temps ñu premier mi temps
fin ki sa
premier mi temps
même deuxième dame ñoo la ci digg ak bañ ko toglo
ouais ouais
bal bi rebond bal bi lokati ko loxam capté ko loxam mi non mais xolal lool ben occasion lam elbow non prouvé pour man nak gagne Sadio Mané war na xolat quoi suñ ko sample ci 9 bi na tok ba quoi doyna quoi parce que Iso mi ngi ñew Iso xamou blessure bi suñu waté ndax dina nek en forme ou pas mais mi ngi ñew
ak jaw
ya Iso mi jaw mi ñew Sabali mi ngi ci forme ça sera dur vraiment Sabali mi ma gis ni do ko baña wowati
dedet waxon na ko de
wow mom day wo
waxon na ko de do ngeen gën tekkal ak Soumano
jaw da fo wara ñew
ci wala sa ñew
non mais kuy ñew du duggal di performer do ko baye pour naam di woy kenen
mais ma
Soumano so gay wo Cherif Ndiaye
nga dul Ndiaye moy xaar
Cherif Ndiaye moy xaar
kan moy xaar
so mo Soumano non lay jame
dul wo ak genre extra militaire
non
baxna
pourquoi pas mo gëna wo 3 militaire
bien sûr que né ma 3 ci babi
wa 3 ci babi
wa lool la
am nga 3 ci babi
karakala
am nga partie 6
wa
am nga tay kan mo tok ba parti ci pa matar sar abib jara ñet
ak mom baxna
non loy doy ñent ñet baxna
c'est gana
li Iliman Ndiaye ki yow ya doon wax de 10 la wara football
non baxna li ma ya ba
non mais militaire ñu am woro je
c'est dafa am gol sans mes jours le quoi
tam de ñu
mais yow yi militaire nga yor ñoko dak football militaire nga yor ñoko dak
football attaque bi liñ wo bari na
non man nom Ousseynou Niang la bëgg mi ñew
non ba comme comédie bi la
wax non
quoi
comme
mané
deglu waxata
ñaan coupe d'afrique bi ni du ñew coupe du monde bi du ñew quoi mais après bobu dina ñew parce que mon bobu après bobu
délégué non mais gars c'est que gars ñom xamuñu ko bu baax dé way jeur le dé
jeur le dé
mën na football dé
xol lan tay photo photo fédération photo groupe
ki yo
photo groupe buñu paré no photo groupe ko xolé da ngeen gis ay jeune kasse ngay gis même gann nekul ci photo bi sadio nekul ci photo bi dama ngeen xolat photo bobu ci ngeen di xolat ngeen xamni génération bi mi ngi changer mais génération bobu li changer nak sen doyen il sera Ismaël Sarr. Ismaël Sarr moy nek doyen boy certes il est calme mais moy nek doyen boy xam nga équipe bi changer wat nak
nous serons la
partie bu dé performance bi continuer ni Rennes sou football ligue des champions bu dé amna équipe bu mag bu ko jënd ah dina ñëwaat quoi d'après moi
mais lo wax ci Pacho
Ketching gagna mom la lo wax sax wax na ko Mamour xam nga deg ngeen ko moy Ketching gagna parce que remplace changement yi mu def mo andi but xam tay bu do Aliou Cissé la day baye ba 80e minute
mais boy do ma el tactico tamit yow yam nga el tactico de
war nañ ko féliciter tamit quoi comme sénégalais la war nañ ko féliciter gagné na ñaari match mo Youssouf Dabo consécutif té tay Cameroun door nañ ko deug la dina metti ci mom pour mu dem barrage parce que Cameroun Cameroun day jëma dem barrage ben point la ko Cameroun rawé mais Cameroun day jëma dem barrage tamit quoi parce que Cap Vert da xey rawé 4 points et ça day metti ci mom Aliou mais je pense que ah dañ ko ñaanal rek Cameroun da ben erreur mu gagné dem jël deuxième place dem barrage quoi
Ali Cissé ah Libi gisuma mu
gis na mu dem de dina dem de
non say Cap Vert bi
Cameroun
dina taxaw de Cameroun ak
Cap Vert amul Cameroun mom amul Cameroun next
mais yone Cap Vert
la wax yow sala
yone Cap Vert mais Cap Vert da taxaw de Cap Vert bi ni
say Libi ko Libi dara jël dara qualifier
wa Libi musul dem coupe du monde wa
wa te SI ni Ali Cissé xolofum len yobou yobou na len SI ben statistique classement bo xamne
Amenari buñ bare du bax de ah Nigeria demul déjà Cameroun day risqué Nari commencé naño bare quoi Nari na ra qualifié en Coupe du monde
Tunisie ak Égypte
Tunisie
Égypte Algérie
Côte d'Ivoire ngi non di nul
gis nga ñun équipe subsaharienne bi manam kenn ci régul
Côte d'Ivoire dina dem Sénégal Ghana ñun ñet ñun ñoy dem fi so après fele na nga am Nari mu diex ak Cap Vert plus
Ghana demul coupe
d'Afrique ñoo ci gëné résultat yi
Cap Vert mo su demé coupe du monde mom dina ci dal parce que Morena mo bëgg na am coupe du monde quoi sama boy
wa sa ki sala rafetna ma sha Allah wa amna lundi bu ko faté
lundi ya
ma sey
lundi inshallah yensani wi wa sana yensani xol yi rew fe quoi yensani mom ñoo bokk quoi ñoo and quoi sama gaay nga mais bu faté lundi
non lundi, sana
lundi
sana yow xamna trêve ding ko namuat ding ko namma trêve international amna ni mon say amul ding ko namb
sigi man may bi xam ko may bi
man ko ko ndulé wax na yaa ala ngi téy ma ci bi ñow day gagné
né bi stop champion ci li nga dem
bi stop li de champion tito
li de champion man kéro wax na la ko man néna kéro ñett masala assurer quoi man sama man dama barasé worul ñett masala assurer USG mo USG bu Hussein Nia nek
ah ben bo gagné do ko gagné Ousé Niabo yo dougal triplé hat-trick
Ousé no wala ko pap dé né lako pap suma ñëwé dama lay ni dor wax nako pap marseillais
masko ko gagnéul mom jappal ni man bayina ko ba déwé
ah wa é dé lool mom do ko def mu ñëw lay bay marseillais
amna benn vidéo moko send kéro
mais contana trop contana
trop ah rafel na
allez sane
may ñu mamour encore ci
dé wa ya wañal ñu rek dina ñëw rek Canada waxon na la ko dina ñu appartement
dina ñëw Canada mom day laal studio bi xol sun studio bi sus studio bi fo nga laal ko
2026
baana ci ñëw dina bari wax
mais wax bi mo da nga ñëw coupe du monde
waaw inshallah
sa ngay congo dor nañ congo te sun bari xol bi
mais ngay té la xol appartement
ci dem rek nago wu ja
dem rek
confiance mo paré la
man mas bi la doon xaar mas bi
la mas bi la xaar ka décembre ma dag sama ticket non ça n'est pas tirage rek
ya ok rafael
décembre lañu tirage inshallah décembre là
rafael là
yeah man
thank you now
bo a part ça yeneen résultat africain nga ñew yow ki mamour wala
ma dama lew
ma ñew
waaw capo
est ça comme on est DJ bon suñ groupe mom mauritanie ak soudan du sud ñoo nek DJ
pour l'instant 0-0 là quoi. Donc
Souda xomou lumi tok di togo digo do quoi. Non mais Souda
Souda tangou.
Mais nak c'est Afrique comme liñ wone so guéné problème ngay am quoi. Guéné bé met.
Guéné bi mo
guéné dafa metti.
Donc togo do na Souda Sénégal mom 18 points.
Mané la won togo. Ñu nek duñu ñoo solo non dañu ma sini lo non.
Bobu Alousi c'est le won. Ah bako mako won tuddu nak. Bu lay tax mo tuddu ko.
El tactico mënul ñak mom. Alu munti deme fo mu tuddu ko quoi. Ni ko fa de.
Wa so de bon groupe A Égypte mo am 20 points, Burkina am 15 points. De ñaari match ci dess. Donc moy lool. Égypte mom très probablement mom Sénégal 18 points, Congo 16 points. Donc Sénégal mo essay mom. Ñaari match yu mujj la wara ñew rek baña def yefi dof vraiment non mo wax dara ba la ñoo continuer hein Sénégal ngir yalla tam ngeen gagner match bu mag door ay Brésil ay Angleterre ba nopi match ni la ay équipe yu ñak fay la ngir yalla ak yeen bu len tass yaakar
mais suñ ko narono def kay contre Sud Sudan bi kay lañuy tass yaakar
match c'est jouable Mauritanie day ñew stade gisé faible lay nek fait lay nek neex mën na am sa ñu yobu len fele de stade amitié parce que
dañ ko
fait amitié yaakar
mo yaakar dañ koy omogolé
dañ koy omogolé bla bon waaw dañ koy omogolé
donc di len koy nogo mais yaakar mo ñu yobou ko
lutax
parce que yow ben stade nga am bo xamné do def dara luddul football so bëggé jëlé match Sénégal
yow fait lay doon lolo dañuy bëgg gaay fa jégué ñu footballalé ci quoi pour préparer jeu yi xolalé tamit tester ko quoi
stade bi fess
mais am nga yeneen sport yo ko mëna tester
athlétisme lolo quoi
mais duy ko bam fess ni xam nga inauguré ko at least
mais légui stade de Miadji boba do revenir
stade dem deful dañu
xaliss de équipe nationale rek mo fay dem
da cher mais contre Mauritanie il faut que ñu def gissé fermé quoi fête la wara doon
da fo refes Mauritanie yi nek Sénégal rek mënañu fess sa
fuñ ko mënti def
Mauritanie ko mënti def mo da refes Sénégalé bobu num tuddel sa
Khadim ko mo
Khadim mo blessé won Habib Diarra boy ko tamone boy faato wuñu re boy yow
non Mauritanie mom
do xoy rek da ngay fayre
non ya ngi nan sank ñi ngi wax ci problème stade Jamniadji bi xamne du fess bi pa dina fess
mais congolais tamit
Mauritanie mom lay fess
congolais tamit fo ñu xamni ya lay bo guiss amna retour
ah
coupe d'afrique bi coupe d'afrique bi ni neen tejé
boy kuluna ay ñu fay fekk boy
kuluna ay vraiment
kuluna ay ñu xamul li mbaa ay sénégalais kessel
la ñom xamuñu
boy
yow maroc sa li na ra tej
maroc
sa
ñu ko sa
xamuñu ko sa
voilà man ya
def la bëgg
ya def la bëgg
so leen ñu xamul congolais ngeen la ñu égypte
wa
so leen ñu xamul ngeen la ñu
égypte yap ko set
les congolais moi et vous en tanzain oh, oui, les Congolais.
On va vous sicoter.
On va vous sicoter.
On va vous sicoter.
On va vous sicoter.
Bon, pour te.
T'es mon fibou.
Armée avec les résultats.
T'es mon fibou. T'es mon fibou.
Tegal.
C'est la cinéma.
Il y a des affaires là. Balagnon, t'es
mon fibou.
Primo, il y a des résultats. Égypte, Moki. Sud-Afrique, Moam, 17 points. Bénin, 14 points. Cap Vert 19 points, Cameroun 15. Cameroun do dem de.
Cap Vert taxaw de jamono.
Maroc mom groupe du way di lañ ko Maroc, Tanzanie, Niger, Zambie, Congo ren ko bolen Maroc. Muy gagné door 6 ak 7 rek. Qualifié na. Côte d'Ivoire 20 points, Gabon 19 points. Fi tamit ça va chauffer hein. Gabon 19, Côte d'Ivoire 20. Wañil ba paré. Voilà. Algérie 19 points, Ouganda 15 points, Mozambique 15 points. Fofu tamit probablement ben équipe dina dem barrage ci ñaar ñi, Mozambique, Ouganda. Té Algérie qualifié goul. Yen parce que ñu bari dañuy fogg né jeex na quoi, mais dess na ñaari match octobre, ñaari match lu né mëna xew.
Né match.
Wa, Tunisie mom qualifié na mom Nabi bi lañ ko bolé, Liberia, Malawi et cetera. Dernier groupe bi Ghana 19 points, Madagascar 16 points, fi tamit jeex goul. Comoros 15 points. Moy non.
Ghana demu def sé dar rek.
Afrique, il faut ñu VAR qualification Coupe d'Afrique.
Non,
Coupe d'Afrique da nga am VAR. Di ngay def pour organiser VAR Coupe d'Afrique. Est-ce que monoko def pour organiser VAR qualification parce que match yi so xolé mo gëna am importance sax Coupe d'Afrique parce que match yi Coupe du monde xaliss bi équipe nationale di am ci Coupe du monde amuñu ko ci Coupe d'Afrique yaay dég donc yow match bi nga indi wo fi VAR du yoon primo secondo congolais yeen bi
so lañ ñëwé Maroc da ngeen di sanni ay bouteille ak ay xéer ak yu kenn xamul ak ay
jaay bari wax
di jaay rew
ñeen ñu duggal leen rew fouf
ñeen ñu duggal leen 3e bi match bi eggul 90e minute sax yeen ñëpp genn stade bi match bi jekk
nek do ñaa nek do ñaa
wa ñëri ñaa dañu rak
di rak
gisoo police di on
suñu supporter yi di duggu ngeen leen di genné
genné
kay yeen baay leen ma ñëw Maroc yeen xamoo leen ni Maroc ak Sénégal c'est une longue amitié c'est une fraternité Maroc Sénégal ni la
tanzé
kul laal sénégalais laal nga Maroc laal nga marocain
on se verra tanzé
do to leen ko
vous avez une dette à payer vous allez
la payer inchallah je serai là congolais bo ma ci gis sou may way
bismillah
mini ñaw de mais non mais
rek yaal da ngay ni rew rek da nga xamné lepp deug la ambiançal
Ils sont faciles à maîtriser.
Hey, man.
Où est-ce que
tu as fait? Je vais te
faire. Ah, la mort, c'est les garrés! C'est les garrés!
Rec, rec!
Hey, get in my mail, bro.
Nothing.
Wala boss,
he said no.
Hey, wanga deug ye, bala ma gay faté. Bala ma gay faté bi nak sama gay, sama frère moko jay sama ki. Ah, mon
ñaar.
Da ngay fayde. Ba mu def après mon ma def
publicité.
Poursuite. Guy dañ len set ko quoi mi TikTok mi Instagram mi
mais ko mu jox ñu solo ko?
Ah, non, nil. Nil sol sam. Mohamed. Dama ñaan gëna xam après né
nice na jogal taxam won nice kay
dama ginaaw yépp quoi nice
so man mom I will just say like for Hamtago I will just say like thank you for Ability House Association my key workers my co-workers all of you guys I will just say love
peace and love
peace and love